Përshëndetje të nderuar të gjuës, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Autoritetet e Serbisë në kërkim të shtetasit të Kosovës për vrasjen e policit, Kurti bën thirrje për mos politizim. Autoritetet maqedonase konfirmojnë ndalimin e kosovarit me fletarestim nga Serbia. Hapja e urës së Ibrit nuk është kundër askujt, thot kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Ursula von der Leyen zgjidhet në krye të Komisionit Evropian. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zëvendës kryeministri i Serbisë njëherë është ministri i brendshëm Ivica Dačić tha se vrasja një zyrtari policor në Loznicë dyshohet të jetë akt terrorist. Nuk mund të jetë i rastësishëm, është një sulm i organizuar. Prokuroria për krim të organizuar do ta konsideroj këtë rast si akt terrorist, ka thënë Dačić. Në Loznicë, qytetin perëndimor në Serbi në kufi me Bosnjë-Hercegovinën, sot në orët e para u vra një polic serb ndërsa një tjetër është plagosur rënd. Ministria e brendshme e Serbisë ka thënë se në vend ngjarje është gjetur një pasaporte të dyshuarit e lëshuar nga autoritetet e Kosovës me emrin e Artan Hajrizit i lindur më 1991 dhe një dokument tjetër gjerman identifikimi. Por Dačić tha se po vërtetohen faktet nëse personit të cilit i kanë mbetur dokumentet në veturë është realisht vëllai i Artan Hajrizit i cili është aratisur nga një burg në Kosovë. Është e mundur që ky është një identitet i rrem, tha Dačić. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Brendshme Gjermane lidhur me këtë rast, por ky institucion ka thënë se nuk komenton rastet individuale. Ministri i Brendshëm Serb po ashtu njoftoi se policia ka arrestuar Mithat Hadžićin nga Tutini në jug perëndim të Serbisë, i cili dyshohet se ka vozitur të dyshuarin nga Preševa në drejtim të Loznicës me veturë me targa të Tutinit. Sipas ministrisë, Dačić ka thënë se rasti ka ndodhur rreth orës 12:55 pas mesnatë, kur zyrtari policor teksa kanë qenë duke kontroluar makinat në një pik kontrolli në Lipnic Kishor e kanë ndaluar një makinë të llojit Mercedes me targa të Tutinit të Serbisë në të cilën kanë qenë dy persona. Sipas ministrisë, njëri prej personave më pas ka shtënë me armë duke e goditur zyrtarin policor Nikola Krsmanovic në gjoks dhe zyrtarin policor Vjekoslav Ilić në shpatull dhe më pas kanë ikur. Të dy zyrtarët policor janë transportuar në spitalin e Loznicës dhe Krcmanović ka vdekur prej plagëve të marra. Në operacionet e kërkimit janë përfshirë dron dhe helikopter. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se nuk ka për të shtuar asgjë përveç asaj që është publike për vrasjen e policit në Serbi dhe që organet e sigurisë në Kosovë po grumbullojnë informacione. Ai ka bërë thirrje që të mos politizohet ky rast. Autoritetet tona kompetente, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Punëve të Jashtme, policia do ta informojnë publikun për gjendjen aktuale se ku jemi dhe çfarë duhet të bëjë në të ardhmen. Edhe un pres që të japin deklaratat e tyre profesionale sepse ne besojmë se kjo çështje nuk duhet të politizohet, por të trajtohet si e tillë nga pikpamja e sigurisë ligjore dhe profesionale, ka thënë Kurti në një konferencë për media në mëngjes. Ministria e Jashtme e Kosovës ka thënë se po ndjek nga afër zhvillimet përmes zyrës së saj ndërlidhëse në Beograd. Artan Hajrizi, një profil që u bë publik nga autoritetet e Serbisë i dyshuar për vrasjen e një zyrtari policor në Serbi, është vëllai i Faton Hajrizit i aratisur nga burgu në Kosovë, kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë burime brenda familjes. Radio Evropa e Lirë ka analizuar disa nga profilet e shumta të Artan Hajrizit në rrjetet sociale që konfirmojnë lidhjen e tij me Faton Hajrizin. Radio Evropa e Lirë po ashtu ka biseduar edhe me burime brenda familjes që kanë konfirmuar se Artani dhe Fatoni janë vëllezër. ministër. Ky burim pretendon se Artani gjendet në Gjermani dhe se sot ka njoftuar se dokumentet e tij nuk janë banes. Artani nuk ka njohuri dhe as nuk ka qenë në rast, atij ka humbur pasaporta, thot ky burim për Radio Evropa e Lirë. Kontakti me Artanin nga Radio Evropa e Lirë nuk ka qenë i mundshëm deri në publikimin e këtij teksti. Artan Hajrizi foli publikisht sot për gazetën Insideri me një videolidhje. Artani, i cili pretendoi që gjendej në polici në Gjermani, tha se vëllai i tij e kishte vizituar për disa orë dhe se ja ka vjedhur dokumentet e tij identifikuese. Ai ka shkuar para dy ditësh, unë dokumentet i kam lajmëruar të humbura, unë nuk jam fajtor për këtë punë, tha Artani në këtë incizim. Ai tha se nuk ka pasur kontakt me vëllain e tij që nga ajo kohë. Gjatë ditës, mediat vendore kanë raportuar po ashtu se kanë biseduar me baban e Artanit, Mustaf Hajrizi, cili citohet të ketë thënë se Fatoni ja ka vjedhur pasaportën Artanit. Asnjë nga këto pretendime nuk janë konfirmuar ende nga autoritetet e Kosovës. Ndryshe, Faton Hajrizi, dënuar për disa vepra penale në Kosovë, ishte arratisur ditë më parë nga burgu i Smrekonicës në Kosovë. Ai ka histori të arratisjeve të shpeshta nga burgjet kosovare. Hajrizi fillimisht është dënuar në janar të vitit 2000 për vrasjen e një ushtari rus në qendër të Skënderajt, kur ishte vetëm 15 vjeçar. Për këtë vrasje është dënuar me 6 vjet burgim. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut ka konfirmuar se dje është arrestuar një shtetas i Kosovës bazuar në një flet arrestim të lëshuar nga Serbia. Me datë 17 korrik 2024 në ora 16:00 në vend kalimin kufitar Jazhinc, me të hyrë në shtet, zyrtarët policore kanë ndaluar BR nga Kosova, pasi gjatë kontrollit të pasaportave është konstatuar se ai ishte i regjistruar me APSI me kërkesë të Serbisë dhe ai i është dorëzuar autoriteteve në Tetov për veprimet të mëtutjeshme, tha Ministria Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut. Lajmi për ndalimin e shtetasit nga Kosova është bërë i ditur fillimisht nga Ministria Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë. Fjala është për zotin Blerim Ramadani, ish antar i zonës operative të Nerodimës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, tha kjo ministri. Arrestimi u krye në pikalimin kufitar Jaznic-Globočić që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut. Ministria Punëve të Jashtme dhe Diasporës tha se ambasadori i Kosovës në Maqedoninë e Veriut është duke u angazhuar në këtë rast dhe autoritetet po punojnë për të siguruar lirimin e shpejtë të Blerim Ramadanit. Së fundi, autoritetet në Serbi kanë arrestuar edhe 4 shtetas të Kosovës, të cilët Beogradi i ka akuzuar për krime lufte.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë me materialet të zgjeruara. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti sot ka thënë se hapja e urës mbi lumin Ibër që ndan Mitrovicën e Jugut me atë të Veriut nuk është kundër askujt. Vendimi për hapjen e urës është marrë në kuvendin e komunës së Mitrovicës së Veriut në prill të vitit 2023, por nuk është zbatuar ende. Ndërsa dje Kurti ka diskutuar lidhur me këtë edhe me ambasadorët e vendeve të Kuintit. Doruntina Baliu sjell detajet.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë të enjtën se qeveria e tij synon hapjen e urës kryesore mbi lumin Ibër dhe që ai veprim nuk është kundër askujt. Kurti ka bërë këto deklarata një ditë pas takimit me ambasador të vendeve të Kuintit në Kosovë dhe shefin e zyrës së Bashkimit Evropian, me të cilët ka diskutuar për këtë çështje. Në Kuint bëjnë pjesë Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, Franca dhe Italia.
Natyrisht që askush nuk mund të thotë se kjo nuk është një gjë e mirë ose e drejtë, por ne dëshirojmë që edhe të zbatohet ligji, edhe të respektohet liria e lëvizjes, por në të njëjtën kohë edhe të kemi paqe e siguri për të gjithë.
Sipas Kurtit, hapja e urës i ndihmon të gjithë banorët të asaj zone pa dallim etnie.
I ndihmon si njerëzit në të dy anët e Ibrit pa dallim etnie, gjithashtu edhe tregtin, ekonomin, bashkëpunimin.
Ai ka përmendur që para shumë vjetësh zyrtarë të Bashkimit Evropian janë referuar hapjes së urës në tërsi për qarkullim si simbol i normalizimit, kundër askujt për të gjithë, ka thënë mes tjerash Kurti kur e ka përmendur nevojën e hapjes së urës. Diskutimet për urën janë aktualizuar në muajt e fundit pas thirrjeve në kuvendin komunal të Mitrovicës së Veriut, që ura të hapet tërsisht për qarkullim. Këtë komunë në veri të Kosovës e udhëheq Erden Atiç nga partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje. Kryetari i Kuvendit Komunal të Mitrovicës së Veriut Nexhat Uglanin pati thënë se zbatimi i vendimit për çështjen e urës u takon autoriteteve qendrore dhe institucioneve të sigurisë. Zyrtarët e këtij kuvendi madje patën thënë se hapja e urrës është edhe nën juridiksion të Mitrovicës së Jugut dhe të misionit paqëruajtës të Organizatës së Traktatit të Atlantikut Verior NATO në Kosovë, KFOR. Edhe zëvendësdrejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, pati paralajmëruar në maj se ura do të hapet shpejt dhe se po diskutohet me eprorët se si të bëhet kjo. Faktori ndërkombëtar në anën tjetër po kërkon vazhdimisht të ketë koordinim me gjitha palëve të prekura që të mos përshkallëzohet situata. Karabinierët italian të KFOR-it kanë pranitë të përhershme mbi urrën e Ibrit dhe kryen patrullime në rrethin. Ura vëzhgohet edhe prej pjesëtarëve të policisë së Kosovës. Qeveria e Kosovës beson se liria e lëvizjes duhet të sigurohet në të gjithë territorin, por Serbia e konsideron hapjen e urrës si provokim. Shqiptarët në Mitrovicë të Jugut dhe serbët në Mitrovicë të Veriut, me të cilët ka biseduar më parë Radio Evropa e Lirë, janë të ndarë nëse ura duhet të hapet. Për shqiptarët hapja urrës do të ishte gjë e menshur, ndërsa për serbët vendim që rrit tensionet.
Para vjeshtës nuk pritet të ngrihet ndonjë akt akuzë për rastin e sulmit në Banjsk. Burimet e Radios Evropa e Lirë në Prokurorinë Speciale të Kosovës thonë se punët rreth rastit janë në fazën finale dhe se hetimet në rastin e Radojičićit kanë marrë epilogun përfundimtar. Milan Radojičić besohet të jetë i lirë në Serbi. E kontaktuar më 15 korrik nga Radio Evropa e Lirë, Prokuroria e Lartë Publike në Beograd tha se hetimet për këtë rast janë duke vazhduar. Dëgjojmë kronikën nga Arton Konushi.
Para vjeshtës nuk pritet të ngrihet ndonjë akt akuzë për rastin e sulmit në Banjsk, thonë burimet Radios Evropa e Lirë në Prokurorinë Speciale të Kosovës. Në atë kohë do të bëhet një vit që kur grupe të armatosura sërbësh sulmuan policinë e Kosovës në këtë fshat në veri, duke vrarë shterin Afrim Bunjaku. Në përleshjet e armatosura që pasuan, u vranë edhe tre sulmues sërb. Përgjegjësin për sulmin e mori Milan Radojičić, që ishte politikan dhe biznesmen nga Veriu i Kosovës, i cili besohet se gjendet në Serbi. Hetime paralelisht është duke kryer edhe Prokuroria e Lartë Publike në Beograd. Burimet e Radios Evropa e Lirë në Prokurorinë Speciale të Kosovës thonë se punët rreth rastit janë në fazën finale dhe se hetimet në rastin e Radojičićit kanë marrë epilog përfundimtar. Pas përfundimit dhe ekzaminimit të disa provave periferike, do të procedohet tutje, thonë ato. Hocit e tjera nuk japin, post që akt akuza nuk pritet të ngrihet para vjeshtës. Ndërsa Radojičić besohet të jetë i lirë në Serbi, në Kosovë janë të ndaluar tre persona në lidhje me rastin. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi, cili monitoron sistemin e drejtësisë në vend, thonë se Prokuroria Speciale është brenda afatit ligjor për kompletimin e akt akuzës pasi me ndryshimet e fundit ligjore periudha e paraparë për përfundim të hetimeve dhe ngritjen e akt akuzës mund të shkojë deri në 3 vjet nga 2 vjet e gjysmë sa ishte më herët. Sipas IKD-s, prokuroria ka para vetes një numër të konsiderueshëm të provave materiale dhe të dyshuarve për sulmin. Fakti që sulmi ka ndodhur para rreth 9 muajsh nuk nënkupton që me dëmos prokuroria të ngutet në veprimet e saj dhe të dorëzojë një akt akuzë më pak cilësore. Periudha kohore prej 3 vjetësh që ka në dispozicion duhet të shërbejë për të pasur një akt akuzë sa më cilësore dhe mirë të provuar nëpërmjet provave materiale dhe atyre personale, thonë në IKD. Nga ky institut megjithatë theksojnë se prokuroria duhet ta njoftojë më shumë opinionin për rrjedhën e hetimeve, pa i dëmtuar ato të tregohet se deri ku kanë mbritur. Radio Evropa e Lirë kërkoi komente për këtë temë edhe nga Ministrja e Drejtësisë e Kosovës, Alborina Haxhiu, por ajo nuk u përgjigj. Në fund të vitit të kaluar, në bazë të një kërkese të Ministrisë së Brendshme të Kosovës, organizata ndërkombëtare e policisë Interpol lëshoi fletaresti për Radojičićin. Se ku saksisht ndodhet Radojičić nuk është e qartë, por presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha pas sulmit se ai gjendet në territorin e Serbisë Qendrore. Autoritetet shtetërore në këtë vend i hodhën poshtë akuzat e bëra nga autoritetet Kosovës, se ato qëndrojnë prapa sulmi terrorist të 24 shtatorit në Banjsk. Radojičić që mori përgjegjësinë për atë sulm me 29 shtator përmes avokatit të tij. Prokuroria e Lartë Publike në Beograd e ngarkoi atë me disa vepra penale që kanë të bëjnë me blerje të paligjshme të armëve dhe shkaktim të rrezikut të përgjithshëm. Në fillim të tetorit, gjykata e lartë në Beograd refuzoi kërkesën e prokurorisë për ndalimin e tij dhe e la të lirë, por ja konfiskoi pasaportën dhe ja ndaloi shkuarjen në Kosovë. E kontaktuar me me 15 korrik nga Radio Evropa e Lirë, Prokuroria e Lartë Publike në Beograd tha se hetimet janë duke vazhduar. Në këto hetime, Prokuroria e Lartë Publike në Beograd bashkëpunon me Ministrinë e Punëve të Brendshme, Drejtorinë Doganore dhe organet e tjera shtetërore të Republikës së Serbisë, ndërsa për të konstatuar gjendjen e plot faktike, përmes Ministrisë së Drejtësisë ka kontaktuar edhe Euleksin, misionin e Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë. Nga Euleksi është kërkuar dokumentacion lidhur me ngjarjet kritike të 24 shtatorit 2023 në Banjsk. Dokumentacioni deri më sot nuk është dorëzuar, thuhet në deklaratë. Radio Evropa e Lirë pyeti Euleksin e lidhje me këtë kërkesë të prokurisë serbe, por nga ky mision kërkuan që pyetja t'i përcillet zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë. Në një përgjigje me shkrim për REL, kjo zyrë konfirmoi se ka pranuar këtë kërkesë 2 javë më parë dhe se ajo u është përcjell autoriteteve përkatëse të Kosovës. Ende nuk kemi marrë asnjë përgjigje nga autoritetet e Kosovës, thuhet në përgjigje, ku po ashtu theksohet se në tetor të vitit e kaluar autoriteteve serbe u është përcjell edhe një kërkesë nga Kosova për bashkëpunim të ndërsjellë juridik në rastin e sulmit në Banjsk. Ende nuk kemi marrë asnjë përgjigje nga autoritetet e Serbisë, bëjnë me dije nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe shtojnë se autoritetet kosovare ndërkohë kanë kërkuar bashkëpunim të ndërsjellë juridik edhe me autoritetet në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe se një kërkesë e tillë i është të dërguar Sarajeve zyrtare. Kemi marrë një përgjigje e cila u është përcjell autoriteteve kompetente në Kosovë në kohën e duhur, than nga BE-ja në Prishtinë, por nuk specifikuan se cila ishte përgjigja. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Anglia është një koqirja e këtij viti e samitit të Bashkisë Politike Evropiane, ku po marrin pjesë udhëheqësit e pothuajse të gjitha vendeve evropiane. Nga ky samit nuk pritet marrëveshje të mëdha, por pritet të ketë ndonjë pakt për bashkëpunim më të ngushtë mes PE-s dhe Britanisë. Doruntina Baftiu sjell detajet.
Një javë pas takimit të NATO-s në Washington, zhvillohet edhe një tjetër mbledhje e liderve. Kësaj radhe është samiti i Bashkisë Politike Evropiane, një grupim i udhëheqësve të pothuajse të gjitha vendeve evropiane me përjashtim të Bielorusisë dhe Rusisë. Samiti zhvillohet në Mbretërinë e Bashkuar. Udhëheqësit do të qëndrojnë në Palatin Blenheim në Oxfordshire, që është vendlindja e kryeministrit legjendar britanik Winston Churchill, jo shumë larg Londrës. Ndoshta fokusi më i madh do të jetë njëri prej pasardhësve të tij, lideri i sapo zgjedhur i Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer. Si mikpletës i samitit, ai do të bëjë përpjekjen e tij të parë ale për ta riorientuar vendin e tij drejt Evropës në përgjithësi dhe Bashkimit Evropian në veçanti. 8 vjet më parë Britania ka mbajtur një referendum që ka quajtur në daljen e këtij vendi nga BE-ja. Ndërsa, pjesa më e madhe planifikimit dhe përgatitjeve për samitin u zhvillua në qeverinë më pashme konservatore. Bruxelli vuri në dukje se zgjedhjet e përgjithshme në Britani, që u mbajtën në fillim të qershorit, nuk e penguan organizimin. Zyrtarët në BE në përgjithësi janë të ngazëlluar me Starmerin, i cili është kryeministri i parë laburist që nga Gordon Brown në vitin 2010. Ata i shpërfaqën përshtypjet përgjithsisht entuziaste në marginat e samitit të fundit të NATO-s në Washington dhe shkëmbimet e para i cilësuan si pozitive. Tash për tash ekziston një ndjenjë se Britania dhe BE-ja ka nevojë për një afrim politik. Lufta e vazhdueshme në Ukrainë është një arsye për këtë, por edhe perspektiva e një presidence tjetër të Donald Trumpit përtej Atlantikut. Sa i përket samitit të Blenheimit, nuk mund të pritet ndonjë arritje e madhe, por një pakt më i përmirësuar i sigurisë mes BE-s dhe Mbretërisë së Bashkuar mund të parashikohet. Ndoshta edhe një marrëdhënie më fort tregtare, e ndoshta edhe rritje e ndërveprimit mes dy entiteteve. E së shpejti mund të zhvillohet edhe një samit BE e Mbretërisë së Bashkuar për adresimin e disa prej këtyre gjërave. Deri më tani duket se në këtë samit do të paraqiten rreth 45 udhëheqës, përfshirë presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky. Nuk duhet pritur shumë sa i përket përmbajtjes dhe rezultateve. Bashkia politike evropiane nuk ka qenë kurrë e madhe në ato lloj gjërash. Ideja e liderit francez Emmanuel Macron në vitin 2022, menjëherë pasi Rusia ka nisur pushtimin në shkallë të gjerë të Ukrainës, ka pasur për qëllim të parafroj politikisht pjesën tjetër të Evropës. Kjo do të thotë që udhëheqësit të mblidhen dy herë në vit, ndërsa mikpritësit të jetë me rotacion mes vendeve anëtare të BE-s dhe atyre jo anëtare të BE-s. dhe duket se liderët e pëlqejnë këtë. Kjo sepse samiti është mjaft i shkurtër, ata takon vetëm për gjysmë ditë apo më shumë, pastaj organizohet në vende spektakolare. Dy vjet më parë, takimi inaugurues u zhvillua në Kështjellën Monumentale të Pragës, pastaj pranë një verarie në Kishinjev, herën tjetër në Granat, ku drejtuesi dargua në Alhambra, dhe tani në një vend klasik britanik. Ambiente jo të këqija për takime të shpejta politike në struktura shumë më pak formale në krahasim me organet e tjera të ngjashme si Këshilli i Evropës dhe OSPE-ja. Përveç fotografive indikative se kush me kë flet, një sy ja vlen të mbahet edhe te disa takime të mundshme dypalëshe. Ka qenë një samit i bashkisë politike evropiane ku BE-ja nën Michelin dhe Macronin ka bërë një përpjekje të arrijë një marrëveshje paqe midis udhëheqësve të Armenisë dhe Azerbajxhanit. Bisedimet që më pas kanë vazhduar në Bruxelles për ca kohë nuk kanë qenë vërtet të suksesshme, por ka shanse që Michel të provoj edhe një herë në Blenheim përpara se ta përfundoj mandatin e tij aktual në fund të vitit. Një zyrtar i BE-s në DNI për këtë çështje tha se ka kontakte, por se formati do të varet nga ajo që është më e favorshme dhe më e përshtatshme. Dhe pastaj do të vi samiti tjetër i bashkisë politike evropiane. Do të zhvillohet më 7 nëntor, vetëm pak ditë pas zgjedhjeve presidenciale në SBA.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Punëtorët e disa kompanive private në Kosovë thonë se paga minimale aktuale, por edhe rritja e përcaktuar nga qeveria e Kosovës në 264 euro, nuk mbulojnë nevojat bazë të një familjeje. Diferenca ndërmjet pagës minimale dhe pagës së vlerësuar për jetesë të dinitetshme në Kosovë është e madhe, thot një hulumtim i Institutit për Politika Sociale, Musine Kokolari. Nga ky institut thonë se vetëm 20% e punëtorëve në vend marrin paga për jetesë të dinitetshme. Sindikalistët fajsojnë qeverinë për nivelin e pagës minimale. Njohës të ekonomisë vlerësojnë se niveli i pagave duhet të rritet çdo vit duke përllogaritur inflacionin vjetor. Ndjekim kronikën nga Bekim Bislimi.
Bekim Muji nga Komuna e Gjilanit, punëtor në një kompani private e cila ofron shërbime sigurimi në Prishtinë, thotë se paga e tij mujore prej rreth 250 euro nuk mbulon as shpenzimet bazike për jetesë të familjes së tij dyantarshe.
250, më shumë. Sotë para mjaftoi kur gjë, duhet më i bërz, çështë. Them bërz, kta bërz, them bërz, çështë. S'ka çavon, jeta gjithçish.
Muj shton se paga e tij është më e madhe se paga minimale në Kosovë, e cila aktualisht është 130 euro për punëtorët nën 35 vjeç dhe 170 euro për punëtorët deri në 65 vjeç. Ligji për pagën minimale parashet që kjo pagë të arrijë vlerën 264 euro bruto për të gjithë të punësuarit në sektorin publik e privat. Por kjo pagë minimale, si thot Osman Mustafa nga Pudojeva, punëtor në një kompani private të ndërtimtarisë, nuk i mbulon as nevojat bazike për jetesë të një familje e katërantarshe.
Për me mojt një familje, për mos me hijek për kur zho, do më thonë një rrëdhë një mjera, i ki për të kutë na, për mos me të kesh.
Mustafa shtonë se aktualisht paga e një mjeshtri në ndërtimtari është rrëdhë 1.000 euro, ndërkaq e punëtorve të zakonshëm sillet ndërmjet 500 deri në 700 euro. Një hulumtim i publikuar në fund të muajit maj nga Instituti për Politika Sociale Musine Kokolari në Prishtinë thotë se ekziston ndek mjaft i gjerë ndërmjet pagës minimale në Kosovë dhe pagës së vlerësuar si të nevojshme për një jetesë themelore të dinjitetshme. Sipas këtij hulumtimi, për një jetesë të dinjitetshme të një familjeje me katër anëtar, nevojiten mesatarisht 1295 euro bruto apo 1152 euro neto për një muaj. Marigon Drevinja, drejtoreshe programit të hulumtimeve në Institutin për Politika Sociale Musine Kokolari, thot për Radio Evropa e Lirë se gjetjet e hulumtimit reflektojnë hendek të madh jo vetëm ndërmjet pagave të jetesës së dinjitetshme dhe pagave minimale, por edhe të atyre mesatare.
Çeçe e këtij raporti është që një në pesë paga në Kosovë mund të konsiderohet si pagë jetese. Pra vetëm rreth 20% e totalit pagave të kalkulueshme në Kosovë e arrin këtë shumë, ndërsa rreth 80% nuk e arrin.
Raporti publikuar nga Instituti Musine Kokolari sugjeron veprime urgjente nga qeveria e Kosovës për rritjen e pagës minimale. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjen se a ka plane dhe instrumente përmes të cilëve së paku do të ngushtonte hendekun ndërmjet pagës minimale dhe pagës për jetesë të dinjitetshme, por deri më tash nuk ka kthyer përgjigje. Vendimi i qeverisë së Kosovës për pagën minimale merret në bazë të rekomandimit të Këshillit Ekonomik-Social, i cili përfshin përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës, të organizatave të punëdhënësve dhe organizatave të punëmarrësve. Adhe Hykolli, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thotë se niveli i pagës minimale i cili është vendosur nga qeveria e Kosovës nuk është negociuar fare me sindikalistët, gjithashtu që nga marsi vitit të kaluar, siç thotë Hykolli, Këshilli Ekonomik-Social nuk është mbledhur.
Ne si Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës nonstop jemi të bëjmë presion qeverisë së Kosovës që sa më shpejt mblidhet Këshilli Ekonomik-Social edhe të negocohet paga minimale. Paga minimale duhet çdo herë në fund vitit të rekomandohet qeverisë për miratim. Nëse është me listë që çdo fund viti paga minimale më u negocu.
Kryetari i Sindikatës së Pavarur të Sektorit Privat Jusuf Azemi thotë se vitin e kaluar sindikalistët propozuan që paga minimale të jetë 450 euro.
Ka qenë minimumit që ne kemi propozuar që të jetë, po flasim për vitin e kaluar, për derisa ne këtë vit, domethënë nuk guxojmë as të mendojmë për një pagë nën 550 euro minimale po flasim.
Sipas Azemit, fuqia punëtore në Kosovë është duke rënë për shkak të migrimit të qytetarëve të Kosovës drejt vendeve perëndimore pas liberalizimit të vizave në fillim të këtij viti. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi thotë se zvoglimi i hendekut ndërmjet pagës minimale në Kosovë dhe pagës për jetesë të dinjitetshme të punëtorëve nuk është i lehtë. Megjithatë, sipas tij, qeveria e Kosovës duhet të veprojë me kohë duke përllogaritur për çdo vit shkallën e inflacionit.
Në aspektin ekonomik, kjo diferencë mund t'i përafrohet vetëm nëse kemi ngriqje të pagave sipas shkallës së inflacionit në vitin para prak.
Si pas të dhënave të Agjensisë së Statistikave të Kosovës, inflacioni në vitin 2022 ishte 11.6%, ndërkash 4.9% në vitin 2023. Si pas ASK-s, vitin e kaluar prodhimet ushqimor u shtrejtuan për 11.3%, po si pas ASK-s në majin e si vjetme, çmimet e konsumit kanë shënuar ngritje për 2.4% në krasje me majin e vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen është rizgjedhur edhe për një mandat në krye të këtij institucioni. Për t'i dhënë edhe një mandat 5 vjeçar, votuan 401 eurodeputet. Asaj duheshin 361 vota nga 720 sa janë gjithsej në Parlamentin Evropian. Para votimit, von der Leyen i ka bërë publike prioritetet e saj për mandatin e ardhshëm, duke përfshirë edhe procesin e zgjerimit të Bllokut Evropian. Kremtimi 20 vjetorit të zgjerimit më të madh ndonjëherë të BE-s na mundësoi të reflektojmë mbi këtë proces që u dëshmua si sukses për këto vende dhe për BE-n në tërsi. Historia na thret përsëri dhe BE-a ka një zgjedhje për ta bërë për të ardhmen e saj. Unë besoj se është një imperativ moral, politik dhe geostrategjik që ta kompletojmë bllokun ton në përputhje me premtimet që kemi dhënë në bazë të traktateve, është thënë në deklaratën e shefës së BE-s. Forcat israelite kanë goditur sot qendrën e Ripit të Gazës duke vrarë të paktën 9 palestinez sipas zyrtarëve shëndetësor palestinez. Ministria e Shëndetësisë në Gazë ka thënë se në 24 orët e fundit janë vrarë të paktën 81 palestinez dhe janë plagosur 198 të tjerë si pasojë e sulmeve israelite. Në Rafah, ku mjekët kanë thënë se dy persona janë vrarë në një sulm ajror, forcat israelite kanë hyrë me tanke në pjesën veriore dhe më pas janë tërhequr mbrapsht, një taktikë që e kanë përdorur forcat izraelite edhe në për zona tjera para se të njësin ofensiva më të mëdha. Ushtria izraelite ka thënë se trupat ushtarake janë duke kryer operacione precize në zonën e Rafahut. Si pasaj, forcat izraelite kanë eliminuar atë që kanë konsideruar qelizë terroriste. Gjermania është duke planifikuar që gati të përgjysmojë ndihmën ushtarake për Ukrainën vitin e ardhshëm prej rreth 8 miliard eurove në rreth 4 miliard, sipas një drafti të buxhetit të miratuar nga qeveria. Ministri i Financave Christian Lindner ka thënë se financat për Ukrainën janë të sigurta për të ardhmen për shkak të një skeme të grupit të 7 shteteve më të industrializuara për të krijuar një fond prej 50 miliard dollarëve prej interesit të marrë nga asetet e ngrira ruse. Gjermania është e dyta pas Shteteve të Bashkuara për ndihmën ushtarake që i ka ofruar Ukrainës pas nisjes së pushtimit rus. Presidenti Amerikan Joe Biden është infektuar me koronavirus dhe ka simptomat leta, ka njoftuar shtëpia e bardhë. Zëdhënësja e tij për media, Karen Jean-Pierre, ka thënë se presidenti Amerikan është vaksinuar dhe ka dozë përforcuese kundër virusit që shkakton sëmundjen COVID-19. Biden është infektuar edhe dy herë tjera me koronavirus në të kaluarën. Përmes një postimi në X, Biden i ka falendëruar të gjithë prurimet për shërim të shpejt, ndërsa ka thënë se do të vazhdojë të punojë për popullin Amerikan. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.